Nu ajută deloc să fie așa o distanță mare între cel ce vorbește și cei ce cred că vor să primească cuvântul, nu? Vreți să primiți cuvântul? Sigur. De aceea vreau să vă spun că și apropierea fizică de multe ori contează nespus de mult. Mă rog lui Dumnezeu însă ca în această seară Domnul să ne dea harul unei apropieri spirituale, să ne putem bucura cu adevărat de har în învățătura din această seară, învățătură pe care a deschis-o cât se poate de bine Andreea în seara aceasta, prin mărturia pe care a adus-o. Domnul să te binecuvânteze, Andreea. Zic iarăși, cred că este important ca fiecare dintre noi să înțelegem câte ceva despre umplerea cu Duhul Sfânt, despre botezul cu Duhul Sfânt. Și asta vă voi prezenta în această seară, spunându-vă încă de la capul locului. Viața de credință, așa cum ne-a lăsat-o Domnul să o trăim, este o viață supranaturală. E șocant ce vă spun? Nu trebuie să fie șocant pentru nimeni. Viața de credință ne-a fost dată ca să o trăim într-un fel cu totul și cu totul aparte. E o viață supranaturală. De ce spun asta? Pentru că în viața de credință ne este dat să experimentăm, să trăim lucruri pe care pe tărâm natural nu le putem trăi. În mod normal nu ne întâlnim cu ele. Însă viața de credință, nu uitați, cu ce începe viața de credință? Cu nașterea din nou. De ce e necesară o naștere din nou? Ce sugerează nașterea? Prin definiție, dacă vreți, nașterea înseamnă apariția în viață a cuiva. Ori noi ne-am născut fiecare, știți, data voastră de naștere, CNP-ul vă aduce aminte despre data voastră de naștere. Ei, când e vorba de creștinism, aici Domnul ne cheamă să ținem cont că viața de credință începe cu o naștere. O naștere supranaturală și Scriptura spune că nașterea aceasta este din apă și din Duh, respectiv din Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Trăirile creștine autentice sunt greu de descris pe tărâm natural. Oamenii nu vor înțelege, se vor uita la Andreea și vor zice, acolo se întâmplă schimbări. La voi se întâmplă ceva schimbări. Și unii vor zice, n-am nevoie de schimbări, alții vor zice, e interesant, aș vrea să văd cum se întâmplă schimbările acestea. Dar adevărul este că în viața de credință se petrec lucruri absolut supranaturale. Știți de ce? Pentru că în viața de credință, realitatea este că nu trăim noi, ci atenție, Hristos trăiește în noi. Și nu e lucru mic, nu este puțin spus, nu mai trăiesc eu, zicea apostolul, ci Hristos trăiește în mine. Și nu uitați cine este Hristos, de aceea zic încă o dată, viața de credință este o viață supranaturală. Acum, dragii mei, aș vrea să înțelegem că noi, fără Hristos, nu putem să trăim această viață. De aceea aș vrea să zic din capul locului, cine vrea să trăiască viața de credință, ea poate fi trăită numai cu Hristos, numai prin Hristos și numai în Hristos. Pentru că sunt lucruri pe care omenește nimeni nu le poate face. Uitați-vă! Avem două nevoi fundamentale când vorbim despre viața de credință. Avem nevoia de a ne rezolva trecutul. Ce înseamnă rezolvarea trecutului? Păcatele noastre, cele din trecut, câte au fost, multe sau puține, noi ca oameni nu le putem rezolva. Vă rog să țineți cont că ispășire omul, oricât ar vrea să facă, nu poate să facă. În Vechiul Testament ni se arată eforturile umane de a trăi pe placul lui Dumnezeu. Și toate eforturile umane ajungeau să se isprăvească într-un loc unde izraeliții aveau de cheltuit foarte mult. Pentru păcatele lor trebuiau să vină cu vițelul, trebuiau să vină cu taurul, trebuiau să vină cu oaia, trebuiau să vină cu mielul, care, nu uitați, costa. Pentru că păcatul costă. Și animalele acestea erau aduse ca preț pentru ispășirea, pentru plata păcatului. Am stat și m-am gândit, oare de ce Dumnezeu le-a cerut izraeliților să-și ispășească păcatele prin jertfele acestea, care erau aduse și puse pe altarul arderilor de tot. Nu vreau să insist asupra acestor lucruri, vreau să intrăm în chestiuni mai practice. Trebuiau puse pe altarul arderilor de tot. Gândiți-vă, poporul păcătuia și fiecare pentru păcatul lui trebuia să se ducă cu animalul de jertfă, îl punea pe altar. Și vi s-a întâmplat vreodată la bucătărie să vă cadă pe foc ceva ulei, ceva untură, ceva grăsime animală? Vi s-a întâmplat în bucătărie să cadă pe foc asta? Ați pățit? Poate voi nu, că mama gătește acasă. Dar știți ce se întâmplă când pe foc numai o picătură de grăsime animală ajunge să fie acolo? Știți ce se întâmplă? Deschidem geamurile, miroase, e cumplit. Acum imaginați-vă ce era în tabăra lui Israel. În tabăra lui Israel, în mijlocul taberei, stătea cortul întâlnirii, acolo, în fața cortului, era altarul pentru arderi de tot și într-una erau arse animale. Iertați-mă că folosesc termenul acesta, îl folosesc intenționat. Puțea în tabără. Pentru că păcatul pute. Nu vă place? V-ar fi plăcut să zic așa mai elegant, nu? Să vă spun că păcatul miroase urât și așa mai departe. Pute! Păcatul este groaznic și Dumnezeu a făcut în așa fel ca jertfele să fie în mijlocul taberei. Îmi imaginez viața israeliților care se duceau spre țara promisă cu acel cort în mijlocul taberei, permanent miros. Ce se întâmplă? De ce la noi nu poate fi altfel? Pentru că păcatul. E bine, vă spun vouă astăzi, tuturor, că ăsta este păcatul. Pute. E groaznic. Însă, vestea bună este că pentru păcatele noastre ale tuturor, Iisus Hristos, Mântuitorul, s-a coborât și s-a dat ca jertfă odată pentru totdeauna. Și vreau să mă întorc la viața de credință și să vă spun. Problema trecutului nostru își găsește rezolvare în jertfa de pe crucea lui Hristos. Îi voie să ziceți un amin chiar mai hotărât. În jertfa lui Hristos de la cruce își găsește rezolvare păcatul omenirii. Însă rămâne o altă problemă pe care o au oamenii care vor să trăiască pe placul lui Dumnezeu. Trecutul lor este rezolvat în Hristos. Dar cu viitorul. Trecutul mi-a fost rezolvat de mult. E o cântare, parcă îmi sună la ureche un refren din ăsta. Trecutul mi-a fost rezolvat de mult. Ok, slavă Domnului pentru asta. Cum stăm cu viitorul? Adică, după ce ne-am întâlnit cu Hristos și ne-a iertat păcatele, suntem datori să trăim cum îi place lui Dumnezeu. Să trăim cum îi place lui Dumnezeu. Am o întrebare pentru voi. E ușor să trăim cum îi place lui Dumnezeu? Cinstit. Știți cum îi place lui Dumnezeu? Să trăim fără să păcătuim. Să trăim fără să păcătuim? Da. Întrebare. Se poate?
Pentru aceasta vreau să vă spun, soluție are tot Domnul.
De vrem să trăim noi prin puterea noastră în neprihănire, de vrem să trăim fără păcat, știți ce vom face? Ia propuneți-vă, din curiozitate pentru unii dintre voi, eu sper că din seara aceasta însă ne vom propune toți să trăim prin Hristos. Dar dacă cineva își propune într-o bună zi să zic așa de dimineață, când mă scol, vreau să trăiesc astăzi fără nici un păcat. Cea mai bună propunere pe care vă puteți face pentru o zi. Însă trebuie să vă spun ceva. Când ți-ai propus să trăiești fără să păcătuiești, vei înțelege cât ești de slab. Tocmai aseară predicam la orăștie despre femeia prinsă în preacurvie. Și am spus că este o categorie de oameni care sunt reprezentanții celui rău, care nu fac altceva decât caută să prindă. Ei, ăsta e diavolul. El vrea mereu să ne prindă. Și atenție, dacă nu trăim în Hristos, ne prinde. Adică vrei să trăiești fără păcat o zi, știi ce se întâmplă? Totul va fi bine până la un moment dat. Te duci la școală, te întâlnești cu un coleg și, gândindu-mă la o experiență de-a mea de altă dată, te trezești că dintr-o dată vrea să zică un banc. Stai să zic un banc. Și un banc nebanc. Și te trezești dintr-o dată că îți spune niște lucruri care îți întinează mintea. Mintea pe care tu ai vrut să o păstrezi curată. Și pe moment uiți, te concentrezi la ce îți spune colegul și după ce termină colegul de zi zici, wow, păi nu tocmai astăzi când mi-am propus să trăiesc așa frumos? Dragi tineri, e greu să trăiești cum îi place lui Dumnezeu prin putere omenească. Dar, atenție, ca să putem trăi cum îi place Domnului, Mântuitorul Iisus Hristos, înainte ca să se ducă de pe pământ, s-a uitat spre ucenicii săi, le-a vorbit și prin ei ne-a vorbit nouă tuturor și a rămas scris în Scriptură, Domnul a zis, nu vă voi lăsa orfani, ci voi trimite un alt mângâietor, pe Duhul adevărului care să fie cu voi și în voi. Și vreau să vă spun astăzi, dragi tineri, că dacă iertarea se capătă prin jertfa ispășitoare a lui Hristos, dacă trecutul se rezolvă prin jertfa ispășitoare a lui Hristos, vreau să vă spun că puterea de a trăi o viață sfântă este posibilă numai prin Cel pe care L-a trimis Hristos, și anume prin, e voie să îndrăzniți mai tare, prin Duhul Sfânt, aleluia! Numai prin Duhul Sfânt este cu putință să trăim viața la cote spirituale înalte și să ne bucurăm cu adevărat de lucrarea lui Dumnezeu în noi, să-L vedem pe Hristos trăind în noi și rodind în noi, numai prin Duhul Sfânt. Întrebarea este aceasta. Am primit noi Duhul Sfânt când am crezut. Ce, încă vă îndoiți de asta? Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Dragii mei, nimeni nu poate să creadă. Atenție! Nimeni nu poate să zică Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt, așa zice Scriptura. Prin urmare, Duhul Sfânt a lucrat în viața noastră pocăința. Duhul Sfânt a lucrat în viața noastră apropierea de Dumnezeu. Duhul Sfânt a sădit în noi credința. Și atunci, care mai e rostul unei mărturii ca și cea pe care Andreea a adus-o înaintea noastră? Este. Mulțumesc încă o dată, Andreea, și mărturii ca și Andreei. În seara aceasta vreau să vă dau și mărturia mea. Mărturii ca și a Andreei, sunt sigur că sunt și alții care au, însă vreau să vă spun, dragii mei, că viața de credință se poate trăi în mod plenar
numai atunci când ești umplut de Duhul Sfânt. Numai atunci când ești umplut de Duhul Sfânt. Dragii mei, vreau să vă spun că voi, ca și cititori ai Scripturii, cu siguranță ați remarcat un pasaj din Sfânta Carte în care Domnul Iisus, după înviere, a stat față în față cu ucenicii săi, li s-a arătat după ce a înviat și știți ce spune Scriptura? A suflat peste ei. Nu e întâmplător ce spune Scriptura. Fiecare verset din Scriptură contează. Spune, a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Și interesant, după aceasta, Domnul le vorbește ucenicilor și le zice să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Cum e asta? Doamne, nu ești Tu cel ce ai suflat peste noi și ai zis, luați Duh Sfânt? Ba da. Și atunci, de ce ne spui să nu vă îndepărtați, că veți primi o putere și de-abia după ce primiți puterea, veți putea să fiți martori? Știți de ce, dragii mei? Ca să înțelegem fiecare dintre noi că Duhul Sfânt ne este dat la convertire, când îl primim pe Domnul, ne este dat Duhul Sfânt, dar există ceva mai mult. Și spre mai multul acela v-a chemat mărturia Andreei, spre mai multul acela vă chem eu prin mesajul pe care îl prezint în fața voastră în această seară. Dragi tineri, nu e nimic mai dramatic în viața unor tineri ca și voi decât să îl cunoască pe Domnul, să-și predea viața în mâna Domnului și apoi să se trezească că viața lor de credință este searbădă, este plină de înfrângeri și plină de falimente. Ei bine, în această seară, împreună cu Andreea, vrem să vă punem înainte rețeta vieții creștine de biruință. Și viața creștină plină de biruință este viața plină de Duhul Sfânt. Amin. Așa. Să fiu sigur că nici cei din spate nu sunt absenți, nu? Dragii mei, viața de credință trebuie să fie o viață plină de Duhul Sfânt. Și Scriptura folosește un termen. Botezați cu Duhul sau botezați în Duhul. Ați văzut cum facem botezurile în apă? De când am mutat baptistierul acolo sus, nu prea mai vedeți bine. Când am avut baptistierul aici, ați văzut cu siguranță mai bine. Botezul înseamnă o scufundare în apă. Ce e botezul cu Duhul Sfânt? O scufundare în mediul acesta spiritual care este Duhul Sfânt. Acesta este botezul cu Duhul Sfânt. Într-un mod foarte plastic, Ezechiel descrie în cartea sa un râu care vine la tronul lui Dumnezeu. Și râul acela era așa de mare și spune, nu vreau să mă opresc la acel pasaj, e de o frumusețe rară, mi-e drag, dar spune că i s-a spus să intre în apă și a intrat în apă. L-a început până la glezne, până la genunchi, până la șolduri, dar a venit un moment dat în care a intrat în apă așa de mult, încât nu el era stăpânul, ci râul îl ducea. Vreau să spun că ilustrația aceasta este foarte grăitoare. Putem să ne mulțumim să intrăm în râul Duhului Sfânt până la glezne și să credem că e în regulă, până la genunchi și să zicem, e în regulă, mă rog mai bine, genunchii mei, știu ei cum mă rog. Sau până la brâu și să zici, o, ce bine-i, jumătate din mine e plin de Duhul Sfânt. Numai că soluția pe care o propune Hristos este să fim botezați cu Duhul Sfânt, adică plini de Duhul Sfânt. Și atunci stau în fața voastră cu această provocare, cu această chemare în această seară. Dragii mei, cum stăm cu plinătatea Duhului Sfânt? Cum e viața noastră de credință? Pentru că vreau să vă spun, cheia unei vieți de biruință este umplerea cu Duhul Sfânt. Vă întreb ca să răspundeți doar pentru voi înși vă. De câte ori ați experimentat înfrângerea? Eu stau de vorbă și am stat în viața mea, în special cu tineri, am stat mult de vorbă. Pe segmentul acesta m-a chemat Domnul să lucrez mulți ani. Și am stat de vorbă cu tineri și adesea frământarea cea mai mare era falimentul, era căderea și iarăși căderea și iarăși căderea. Ce e de făcut? Zic iarăși, cheia unei vieți spirituale de biruință este Duhul Sfânt. Amin. Ioan Botezătorul, dacă ne uităm în Ioan capitolul 1, versetele 29, 30, 31, 32, 33, ia uitați-vă ce spune aici. A doua zi, Ioan, acest crainic al mântuirii, acest crainic care avea să vestească pe Hristos și mântuirea venită prin Hristos, uitați-vă ce zicea Ioan. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus și Ioan era cel mai mare om născut din femeie, așa spune Scriptura. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci problema trecutului e rezolvată în mielul lui Dumnezeu. Și fiți atenți, versetul următor. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Ăsta este Hristos. Deci aș vrea din capul locului să înțelegem, cel ce botează cu Duhul Sfânt este Hristos. Cel ce botează cu Duhul Sfânt este Hristos. Și aș vrea să vă spun așa, botezul cu Duhul Sfânt este o promisiune făcută de Dumnezeu celor credincioși. N-aș vrea să cădem în greșeala pe care o fac foarte mulți penticostali, lăsând să se înțeleagă că botezul cu Duhul Sfânt e așa o performanță spirituală a cuiva. Botezul cu Duhul Sfânt este o performanță spirituală, dar e performanța lui Hristos. Nu aparține cuiva. Vedeți voi, cred că aceasta este o barieră care oprește pe mulți să capete botezul cu Duhul Sfânt, crezând că ei trebuie să performeze ceva ca să ajungă la botezul cu Duhul Sfânt. Ce performanțe să am eu? Știți care sunt adevăratele performanțe înaintea Domnului? Să stăm înaintea Lui și să zicem, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Știți că asta e o performanță spirituală? Au fost doi în templu și cel ce a performat cu adevărat înaintea Domnului a fost vameșul, care nu îndrăznea nici măcar să-și ridice capul, se bătea în piept și zicea, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Atât. Așadar, Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, nu este o performanță spirituală a vreunui om. Dacă este cineva botezat cu Duhul Sfânt, să fie cât se poate de clar, nu e meritul omului. Amin. Botezul cu Duhul Sfânt, adică trăirea în acest mediu, trăirea din plin în acest mediu al Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt este peste tot, când te umple, când te acoperă, performanța aceasta este nu a omului, ci este a lui Hristos. Scumpii mei, Scriptura repetă în nenumărate locuri această promisiune. Și fiți atenți, dacă Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt ar fi fost promis așa într-un loc în Scriptură, eu n-aș îndrăzni în fața voastră să predic acest mesaj în această seară. Însă vreau să vă spun, botezul cu Duhul Sfânt este promis în nenumărate locuri din Scriptură. Umplerea cu Duhul Sfânt este făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o în nenumărate locuri din Scriptură. Uitați-vă, primele 5 cărți ale Noului Testament, fiecare dintre ele la începutul lor au această făgăduință, adusă prin Ioan. Uitați-vă ce spune Matei în capitolul 3:11. Matei 3:11, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Așa începe Matei. Ia uitați-vă ce spune Marcu în capitolul 1 cu versetul 8. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Amin, zic și la asta. Ia uitați-vă ce spune Luca. Capitolul 3 cu versetul 16 din Luca spune așa. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, cât despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ia uitați-vă ce spune Ioan în capitolul 1, versetul 33. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Ia uitați-vă ce zice Cartea Faptele Apostolilor în capitolul 1, versetul 5. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și știți cine a făcut această afirmație? Iisus Hristos însuși. Aleluia! Dragii mei, dacă vorbim despre umplere cu Duhul Sfânt sau despre botez cu Duhul Sfânt, pentru că sunt sinonime cele două cuvinte, dacă vreți în semantica lor, aș vrea să avem, mă refer la semantica lor, spirituală, biblică, da? Aș vrea să înțelegem așadar, dragii mei, că din nefericire, chiar dacă Biblia abundă de făgăduințe privitoare la botezul cu Duhul Sfânt și la umplerea cu Duhul Sfânt, sunt așa de mulți, prea mulți, neîngăduit de mulți creștini astăzi, care se mulțumesc să fie până la glezne în apă. Și atunci stăm și zicem, Doamne, dă trezire! Doamne, așteptăm trezirea, dar noi nu vrem să ne udăm mai tare. Ni se pare poate incomod? Iubiți tineri, știu ce potențial a pus Domnul în voi. Știu că-L iubiți pe Domnul. Știu că vă pasă de viața pe care o trăiți, dar în același timp mă simt dator să vă spun, dacă trăiți prin Hristos în plinătatea Duhului Sfânt, viața voastră va fi o viață de biruință permanentă. Și la asta vreau să vă chem în seara aceasta, la o viață de biruință. Ce înseamnă asta, dragii mei? Aș vrea să înțelegem că nu există o rețetă magică pentru botezul cu Duhul Sfânt. Chiar dacă poate ați întâlnit unii care vă spun așa trebuie să faci, ca să fii botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să faci așa și trebuie să faci așa și trebuie să faci așa. Câte rețete am auzit eu în viața mea, au. Însă eu vă spun astăzi, nu există o rețetă magică pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Decât atât vă spun, botezul cu Duhul Sfânt îl dă Hristos. Însă dacă nu există o rețetă magică, vreau să știți, există o diferență radicală, nu-i așa, Andreea, între ce a fost înainte și ceea ce este după? E o diferență radicală, o schimbare totală. Uitați-vă la ucenici. Domnul a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Și Domnul a spus adevărul. A suflat Duh Sfânt peste ei și ei au avut Duhul Sfânt într-o măsură. Însă bieții de ei, putem să ne uităm, până în ziua cinzecimii. Simon Petru a zis, eu mă duc să pescuiesc. Ceilalți au zis, mergem și noi cu tine. Oameni fără scop, oameni fără orientare, oameni fricoși. În ziua cinzecimii s-a întâmplat ceva, au fost umpluți cu Duhul Sfânt și dintr-o dată fricoșii, zice, Petru și ceilalți 11 s-au ridicat în picioare în ziua cinzecimii, când era plin de oameni veniți din toată țara. Petru și ceilalți 11 s-au ridicat în picioare și a început să zică Petru un mesaj plin de putere, dar eficiența mesajului. Aproape 3000 de suflete au zis, fraților, ce să facem? Înțelegem noi ce diferență face botezul cu Duhul Sfânt? Aș vrea să citim în această seară un pasaj la care ne vom opri puțin. Din Ioan, capitolul 7, versetele 37, 38 și 39. E un pasaj cunoscut vouă, dar aș vrea să îl înțelegem în această seară mai bine, pentru că e un pasaj care face referire concretă la Duhul Sfânt. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. De ce credeți că zice Scriptura a strigat? Pentru că era un mesaj care trebuia auzit de mulți. De aceea strigăm, ca să ne audă până departe. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Dacă ne uităm la pasajul acesta, pune din nou primul verset. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă vreți, vă spun în această seară patru imperative ale vieții biruitoare, ale vieții de credință. Nu mai le amintesc, ca după aceea să intrăm în alte detalii. Dacă însetează cineva, primul imperativ este acesta, însetează. De aceea îl zic la imperativ, însetează. Al doilea imperativ, vino. Deci primul, dacă însetează cineva, să vină. Deci însetează, apoi vino, bea. Al treilea imperativ, bea. Și al patrulea imperativ, curge. Asta e viața de credință. Vrei botezul cu Duhul Sfânt? Vrei o viață plină de putere? Trebuie să însetezi pentru asta? Trebuie să vii la Hristos pentru asta? Trebuie să bei? Și apoi vei vedea tu cum vei curge spre alții cu influența ta. Însă în această seară mi-am propus, de fapt mi-a sugerat Flavius lucrul acesta, să dau o învățătură despre botezul cu Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun astăzi că de vom ține cont de imperativele acestea ale vieții de credință, cele patru imperative vom avea de câștigat. Însă întorcându-ne la botezul cu Duhul Sfânt, vreau să vă spun că pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt sunt necesare, dacă vreți, sunt obligatorii câteva lucruri. Vreau să vorbesc despre trei dintre ele. În primul rând, trebuie să conștientizezi nevoia după botezul cu Duhul Sfânt. trebuie să fii conștient de această nevoie. Că dacă e conștient numai predicatorul care predică despre asta, și tu zici, da, da, e ceva acolo, o zis predicatorul ceva. Nu, dragul meu, dacă vrei să fii botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să conștientizezi nevoia. Dani, am acolo două sticle pe care te rog să mi le dai. Mulțumesc. Singura diferență între aceste două sticle este că una e plină și alta e goală. Asta e singura diferență între ele. Dar ce mare diferență este totuși când zic plin și gol. Da. Una este plină, cealaltă este goală. În rest, dimensiunea e aceeași, eticheta e aceeași. Ia uitați-vă, asta este sticla plină. Ia uitați-vă la sticla goală. Pricepeți diferența? Înțelegeți? Cu o sticlă goală faci ce vrei tu. Ce vrei tu faci cu ea? Cu o sticlă plină nu faci ce vrei tu. Mesaj pentru diavolul, dacă vreți. Când cineva e plin de Duhul Sfânt, diavole, nu faci ce vrei cu el. Dar când cineva e gol, praful faci. Înțelegeți voi? Puteți să faceți diferența? Eu zic, conștientizează-ți nevoia. Pentru că umplerea cu Duhul Sfânt este o nevoie, dar o nevoie acută. Nu este un lucru opțional, așa cum li se pare unora. Mai cu 2 ani în urmă, motoul bisericii noastre, pentru anul 2011, cred că era asta, fiți plini de Duh. E o poruncă. O poruncă care nu este dată degeaba. S-a aflat apostolul Pavel, întreabă să ne zică fiți plini de Duh. Nu! Cine cere să fim plini de Duh, pentru că de-abia atunci contăm cu adevărat în economia lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu se poate folosi de noi. Atunci Dumnezeu poate să ne trimită în lucrarea sa. Și abia atunci vom gusta cu adevărat din ce înseamnă viața de biruință în Hristos. Abia atunci. Până atunci, teorie, vorbe, și vorbele sunt vorbe. De aceea spun, conștientizează-ți nevoia după botezul cu Duhul Sfânt, după umplerea cu Duhul Sfânt. Fără umplerea cu Duhul Sfânt, viața de credință, așa-i vei zice tu, viața de credință, dar e un surogat fără valoare. Avem nevoie să fim botezați cu Duhul Sfânt. Avem nevoie să fim plini de Duhul Sfânt ca să putem să trăim o viață de biruință. Altfel vom experimenta înfrângere după înfrângere. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să avem putere. Ai putere în rugăciune. Când vei fi plin de Duhul Sfânt, vei avea putere în rugăciune. Când vei fi plin de Duhul Sfânt, vei avea putere asupra ispitelor. Când vei fi plin de Duhul Sfânt, vei avea putere asupra încercărilor de orice fel. Ascultă-mă, drag tânăr, știu potențialul pe care ți l-a dat Dumnezeu la vârsta ta și de aceea mă adresez vouă astăzi ca să vă spun, trăiți în mod plenar viața de credință și trăirea plenară a vieții de credință este trăirea prin Duhul Sfânt, în plinătatea Duhului Sfânt, botezați cu Duhul Sfânt. N-aș vrea să ne înșelăm crezând că asta este, zic din nou, o opțiune pe care o luăm dacă vrem și dacă nu vrem, nu o luăm. Nu, nu, nu. Umplerea cu Duhul Sfânt este o obligație a fiecărui credincios. Și apoi, de ce spun că e nevoie de asta? Știi de ce? Pentru că nu poți să ai putere pentru lucrare fără botezul cu Duhul Sfânt. Puterea pentru lucrare o dă Duhul Sfânt. ci voi veți primi o putere și veți fi martori. Nu poți să mărturisești eficient, nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu eficient decât atunci când ești plin cu Duhul Sfânt. Întâi, conștientizează nevoia după botezul cu Duhul Sfânt. Conștientizează-o. Conștientizează nevoia, asta e a ta. Nu te uita la celălalt să zici, el are nevoie să fie plin de Duhul Sfânt. Conștientizează-o ca pe o nevoie personală, amin. După aceea, întorcându-mă la pasajul din Ioan, mai zic, cine vrea să fie botezat cu Duhul Sfânt, întâi trebuie să simtă această nevoie, să conștientizeze nevoia, dar în al doilea rând, ai nevoie de sete pentru împlinirea acestei nevoi. Știți voi ce-i setea? Alo? Știți ce-i setea? Vă spun eu, chiar dacă mi-ați spune voi acum, știm, frate. Nu știți. Și mulțumesc Domnului că nu știu nici eu ce-i setea. Că zicem noi, mie sete și vreau să beau un pahar de apă. Nu asta este adevărata sete. Aș vrea să vă imaginați pustiul în care valuta forte în pustiu, unde umblau beduinii cu ale lor cămile, valuta forte în pustiu era apa. Apa era cea mai prețuită. Și sete, noi nu avem dreptul să zicem ce-i setea, pentru că dacă ne e sete, ne ducem la robinet și ne luăm apă sau ne oprim la buticul din colț și ne cumpărăm apă. Încă nici nu mai căutăm apa, nu ne e sete de alte. Nu știm ce-i setea, însă adevărata sete este aceea în care singurul lucru pe care ți-l dorești când ți-e cu adevărat sete, singurul lucru pe care ți-l dorești este să bei. Să vină să-ți spună înainte bani, să-ți spună monede de aur și să spună, uite, mai rabdă vreo 3 zile, mai rabdă o zi, numai că uite, astea toate sale tale. Și știi ce vei zice când ți-e sete cu adevărat? Nu mai pot, eu vreau să beau. Acum, dacă vrei să fii botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să conștientizezi că ai nevoie de asta, dar apoi trebuie să lași să-ți fie sete. Adică să te porți ca un însetat după apă, așa să fii tu însetat după Duhul Sfânt. Știți cum e însetatul după apă? Numai la apă se gândește și noaptea numai cu apă visează asta. Asta înseamnă să fii însetat. Când spun ceea ce a spus Domnul Iisus, dacă însetează cineva să vină, vreau să vă spun, trebuie să conștientizăm nevoia, dar trebuie să ne fie sete. Adică să ne concentrăm cu întreaga noastră ființă la acest botez cu Duhul Sfânt. Dragii mei, Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt trebuie căutat cu întreaga ființă. Așa trebuie să ne raportăm la Duhul Sfânt. Dar vreau să spun un al treilea lucru. Întâi să înțelegi că ai nevoie și ai. Au ce mi-ar place să fie cu ecouri, aiul ăsta. Așa să se audă cu reverberații. Ai! Ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Apoi să-ți fie sete după asta. Să te comporți ca un însetat după Duhul Sfânt și să zici, Doamne, m-am săturat de falimentele mele, m-am săturat de viața asta searbădă, mă duc la biserică, mă rog, cânt și mă duc acasă și sunt biruit de aceeași ispită și sunt doborât la pământ din nou. Tu poți să trăiești o viață de biruință, dar ascultă-mă bine, conștientizează-ți nevoia, fie-ți sete după Duhul Sfânt. Și apoi vino la Cel ce te poate sătura, vino la Iisus. Adică vino la sursă, vino la izvor. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Zic încă o dată, dragii mei, nu există nici o rețetă magică pentru primirea Duhului Sfânt decât să vii însetat înaintea lui Hristos și să zici: Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt. Să vii sincer și să vii cu credință. Să crezi că El îți dă. Ascultă-mă bine, dar nu eu i-am pus cuvintele în gură lui Hristos. El le-a rostit și le-a rostit de atâtea ori. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și din inima lui vor curge râuri de apă, cum zice Scriptura. De ce credeți că a promis în Matei, Marcu, Luca, Ioan, Fapte, luați apoi Romani, Corinteni, Galateni, luați peste tot și veți vedea? El a promis botezul cu Duhul Sfânt. De ce credeți că a făcut-o? Pentru că Domnul este nerăbdător să dea botezul cu Duhul Sfânt. Însă, ca să-L poți căpăta, trebuie să te apropii de El cu sinceritate și cu credință. Să crezi că El e gata să ți-L dea și să fii sincer. Să crezi asta. Am 20 de lei. Ăștia sunt de o masă la mol. Nu? Cine are nevoie de banii ăștia și vrea să vină că îi dau? Da. Acum sunt câteva motive pentru care nu veniți. Eu am spus, eu îi dau. Eu am spus că îi dau, fie că nu mă credeți și credeți că fac ca și aia bancurile alea, că vii, întinzi mâna și eu zic: aha, are nevoie cineva de 20 de lei? Îi dau. Nu-i trag înapoi, îi dau. Corect, Abel! Corect! Fii binecuvântat, Abel! Ce v-a făcut pe majoritatea dintre voi să nu săriți? Să nu spuneți că nu aveți nevoie de 20 de lei sau să mergeți să mâncați o masă la mol. Dacă sunteți așa bogați, chemați-mă pe mine la mese la mol, nu? Nu că nu aveți nevoie, aveți nevoie, dar fie nu credeți că ce am spus e chiar așa, fie ziceți: da, mi-e jenă, dar ce o să zică alții dacă eu mă ridic? N-avedeți? Tocmai acestea sunt piedicile în calea botezului cu Duhul Sfânt. Că stă câte unul și zice: oare chiar și mie îmi dă? Păi dacă a zis Domnul că îți dă și stă cu mâna întinsă și zice: dacă voiește cineva, numai să vină și să-i dau. Ce, nu-L crezi tu pe Domnul? Sau poate ai o jenă. Ce o să zică ceilalți despre tine? Și asta poate să fie o piedică. Însă ascultă-mă bine. De te vei lăsa împiedicat să te apropii de Domnul a fost doar o ilustrație. O ilustrație adevărată. Poftă bună la mol. Dacă vei înțelege că ilustrația aceasta țintește în cel mai mare adevăr despre Duhul Sfânt. Asta face Hristos. Vă dau Duhul Sfânt. Important e să vreți să-L luați, să vă apropiați cu sinceritate, să cereți cu credință și al vostru. Nu există alte rețete. S-ar putea să găsiți tot felul de predicatori ambulanți care se plimbă din loc în loc și vă spun: dacă vrei să fii botezat cu Duhul Sfânt, fie-ți părul creț sau fie nu știu ce. Nu, dragii mei, nu există rețete pentru asta. Dătătorul botezului cu Duhul Sfânt este Iisus Hristos Domnul. Și mâna Lui nu manipulează nimeni de pe pământul acesta. El dă Duhul Sfânt cu bucurie celor ce îl cer. Aleluia! Este versetul acesta din Luca 11 cu 13 pe care chiar aș vrea să-l citim împreună. Luca 11 cu 13, haideți toți împreună. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl... Aleluia! El va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu e părtinitor. Și eu zic un aleluia după asta. Adică ce a dat celor din ziua cincizecimii, El dă celor din secolul 21. Amin. Dumnezeu nu e părtinitor cu creștinii din primul veac sau cu creștinii din alt veac. El, Iisus Hristos, așa am citit în Scriptură, Evrei, capitolul 13, versetul 8, dacă nu greșesc, Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Și El împlinește nevoile bisericii sale. Important este să vrei să-ți împlinești această nevoie, să conștientizezi nevoia, să-ți fie sete și să vii la El, să ceri cu credință și cu sinceritate și El îți va da. Însă, dragii mei, problema noastră este că nu știm să cerem. Ne-am domnit. Suntem orgolioși. Am învățat maniere de secol 21. Vai de ele, maniere din secol 21. Vai de ele. O tempora, o mores. Vreau să vă spun astăzi că trebuie să învățăm să cerem de la Domnul cu sete. Tansetații. Aduceți-vă aminte că Iacov stătea la Peniel și la un moment dat s-a luptat cu îngerul Domnului. S-a luptat și la un moment dat îngerul i-a zis: lasă-mă să plec. Știți ce a zis Iacov? Nu te las până nu mă vei binecuvânta. Este un alt pasaj care iarăși mă uimește. În Geneza 30, când Rahela, stearpă, fiind n-avea copii, a stat în fața lui Iacov și a zis: dă-mi copii sau mor. Ni se pare o cerere absurdă de-a dreptul și lui Iacov i s-a părut absurdă, dar stă pe paginile Sfintelor Scripturi ca exemplu de stăruință. Când cineva se duce înaintea lui Hristos cu sinceritate, cu dedicare și zice: Doamne, dă-mi Duhul Sfânt, altfel nu pot. Nu te las, Doamne, până nu-mi dai Duhul Sfânt. Aceasta este stăruința. Dragi tineri, aș vrea să închei mesajul acesta prin mărturia mea personală, legată de botezul cu Duhul Sfânt. Eram elev de liceu, ceea ce astăzi este Moisil, îi zicea pe vremea aceea matematică, informatică numărul 1. Iată date biografice. Eram acolo la școală și în perioada aceea mă duceam la rugăciune stăruitoare pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Am mers nu de puține ori, ascultați-mă, am mers de multe ori. Și aveam o cercetare specială în rugăciune. Dumnezeu m-a cercetat în mod deosebit, mărturia aceasta mi-a prezentat-o bisericii, pentru cei ce ați auzit-o, fie să o mai auziți odată, ca să vă întărească în credință. Mergeam la rugăciune, dar nu puteam să capăt exact așa cum îi ceream lui Dumnezeu. Mă rugam și de fiecare dată mă întorceam cu o doză de dezamăgire și ziceam: Doamne, de ce nu mi-ai dat? Am auzit rețete multe. Au fost oameni care m-au învățat. Și nu m-au învățat rău, că rețetele sunt încercări omenești. Dar ascultați-mă, niciuna dintre ele nu cântărește cu adevărat. Mi-a spus unii: trebuie să postești. Și am postit. Și mergeam la stăruință și veneam în același fel. A fost o perioadă de, dacă nu greșesc, în jur de 3 luni de zile, în care mergeam sistematic la rugăciune pentru umplerea cu Duhul Sfânt, dar n-am obținut umplerea aceea. Nu fusesem binecuvântat de Domnul cu vorbirea în alte limbi. În timp ce în jurul meu alții erau, i-am văzut botezați cu Duhul Sfânt, vorbire în alte limbi, după cum spune Scriptura. Și trebuie să vă spun că într-o bună săptămână am făcut plan cu câțiva tineri care mergeau în astfel de locuri la rugăciune și au zis: miercurea viitoare, săptămâna viitoare, miercuri, ne ducem în cutare loc la rugăciune, la stăruință. Trebuia să mergem într-un sat, era înainte de Revoluție, mergeam într-un sat, la o casă, la cineva și acolo să ne rugăm. A venit ziua aceea de miercuri. în școala noastră era o zi deosebită, s-au suspendat cursurile și ni s-a spus, toți mergem la tragere, așa era pe vremea aia, ne antrenau cu pușca, ne învățau să tragem cu pușca. Trebuie să mergem la tragere la poligonul din Dumbrăviță, așa ni s-a spus, au venit autobuze acolo, așteptam autobuzele, elevii, știți voi, bucuroși, nu se fac ore. Ei bine, în ziua aceea eu mi-am propus să fiu într-o zi de post, pentru că seara plănuiam să mă duc la rugăciune stăruitoare, la stăruință după Duhul Sfânt. Eram într-o zi de post și m-am dus, eram în clasă, așteptam tot să vină autobuzele care ne duc, grupușoare, câțiva vorbeau aici, câțiva vorbeau dincolo. Și la un moment dat, un coleg de-al meu, mai cum se cade decât a fost el în toate zilele de școală. Eu eram în zi de post, cum v-am zis. Nu credeți că vine la mine? N-a mai fost până atunci la mine. Și a venit cu o pungă de bomboane și pune-i flămândului înainte o pungă cu bomboane deschisă și a zis, nu vrei? Ba da, am uitat pe moment că eu sunt în post. Am băgat mâna, am luat bomboană, am început să mă îndulcesc și în timp ce mă îndulceam mai bine, Duhul Sfânt mi-a adus aminte, era în post. Iertați-mă, e poate neplăcut ce am făcut. M-am retras într-un colț de clasă, mi-am scos bomboana, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, te rog frumos să mă ierți. Eu am vrut astăzi să stau într-o zi de post și iată, mi-am pângărit ziua de post. Te rog să mă ierți. Și prin credință am acceptat iertarea Domnului. Așteptarea se prelungea. La un moment dat era un grup mare de băieți în clasă care stăteau și râdeau de zor. M-am dus și m-am lipit de grupul acela. Se spuneau bancuri. Dar ce bancuri, nebancuri? Erau bancuri M-U-R-D-A-R-E. Nepotrivite pentru urechea unui credincios. Nici nu-mi dau seama cum. M-am lipit de grupul acela și la un moment dat m-am trezit de același Duh Sfânt, m-am trezit râzând cu gura până la urechi de bancurile murdare care erau spuse acolo. M-am simțit atât de vinovat și am zis, Doamne, cu ce mi-am umplut mintea astăzi? M-am retras din grupul acela cu o amară părere de rău și am zis, Doamne, te rog frumos să mă ierți. Însă în același timp a venit peste mine dezamăgirea și am zis, Doamne, dacă 3 luni tot am umblat la rugăciune și tot am cerut să mă umpli cu Duhul Sfânt și am venit de fiecare dată, am venit cu o zi, două de post și n-am căpătat atunci, mi-am zis în sinea mea, astăzi chiar nu mai are rost să mă obosesc, să mă duc până la autogară și de la autogară până în satul cutare. Nu mă mai duc. Într-adevăr, ne-au ținut la tragere mult, am ajuns undeva după 4 acasă și undeva în jurul orei 5 soneria la mine. Persoana care, cu care am zis, una dintre persoanele cu care am zis că mergem, a sunat la ușă și a zis, na, ești echipat? Gata, plecăm, hai că trebuie să mergem spre autogară. Și în ușă, interesant, am zis, cu oarece fățărnicie, o spun spre rușinea mea. I-am zis, știi, cum să-i zic eu că sunt ticălos și păcătos? I-am zis, știi, astăzi am fost la tragere, ne-au ținut până la 4, sunt așa de obosit, nu mai vin astăzi. Lasă că o să vin eu săptămâna viitoare. Însă, Domnul avea alte planuri. Știți cum mi-a zis? M-a atins acolo unde eram sensibil. Păi bine, dar ai zis că vii. Eu am și spus că vii, păi dar trebuie să copiii Domnului se țin de cuvânt. Și atunci am zis, bine, vin. Și mi-am zis în sinea mea, și așa m-am dus eu de 3 luni, tot m-am dus și m-am dus. Mă mai duc odată, ce-o fi? Mă mai duc odată. Însă, în autogară, ne-am întâlnit cu alții care mergeau în aceeași direcție și pe autobuz am stat lângă un frate special pregătit de Dumnezeu pentru mine. Și omul acela știa că eu sunt unul dintre cei ce vor să stăruiască pentru botezul cu Duhul Sfânt. Și a stat lângă mine și în modul cel mai simplu mi-a spus, cam ce v-am spus eu vouă în seara aceasta, altfel poate nu atât de organizat, dar omul mi-a spus, știi că botezul cu Duhul Sfânt îl dă Domnul, nu e meritul nostru, nu e așa. Și Scriptura zice că ceea ce avem noi trebuință, credința, vine în urma auzirii. Și eu tot l-am auzit pe omul ăsta, pe drumul ăla de... știu, aproape un ceas de mers pe autobuz, tot l-am auzit pe omul ăsta și dintr-o dată, așa în mine a început să crească credința și am zis, Doamne, dacă tot mă duc acolo, de ce să nu mă rog și în seara asta? Și fiți atenți. Am ajuns acolo, în casa aceea de la țară, acolo era un frate care conducea grupul de rugăciune și un om înțelept, inspirat de Duhul Sfânt, a zis așa, dintre cei ce vor să se roage astăzi pentru umplerea cu Duhul Sfânt, dacă cineva se simte împovărat și are ceva de mărturisit, să vină în camera alăturată, să stăm de vorbă și după aceea să începem rugăciunea. Am fost primul care am țâșnit de pe scaun, m-am ridicat și m-am dus în camera alăturată, a venit omul și a zis, spune tinere, ce probleme ai, ce te apasă? I-am spus, frate, astăzi am vrut să stau în zi de post ca să pot să vin la stăruință. Și uitați-vă ce am făcut. La un moment dat mi-am pângărit ziua de post mâncând o bomboană. Și fratele mi-a zis, frate, Domnul Iisus, dacă te mărturisești din toată inima, te iartă. Am zis, nu, stați să vă spun ce am mai făcut, ce ai mai făcut. Stați să vă spun, erau toți adunați grămadă acolo și am stat la niște bancuri murdare și am ascultat, am auzit și am râs și eu. Și fratele cu același glas blajin mi-a zis, frate, dacă asta e tot ce te apasă și ai mărturisit, Domnul te iartă. Am ieșit din camera aceea, am așteptat să vină și fratele și ceilalți și am cântat și ne-am plecat pe genunchi pentru rugăciune. Ce binecuvântată zi! În ziua aceea, trebuie să vă spun, n-am mai folosit înaintea Domnului ceea ce folosisem în rugăciunile de dinainte. Până atunci ziceam așa, Doamne, ia aminte la zilele mele de post și binecuvântă-mă, Doamne. Și Domnul nu m-a binecuvântat. De data aceasta, știți cum m-am rugat? Doamne, nu am nimic. Am vrut să vin cu ceva, dar am falimentat. Nu am nimic. Doamne, dacă ești bun și milostiv, botează-mă și pe mine cu Duhul Sfânt. Trebuie să vă spun că nu m-am rugat mai mult de vreo 3 minute. Și dintr-o dată, gura mea a fost umplută de Domnul cu niște cuvinte pe care nu le înțelegeam. Vorbea Duhul Sfânt după cum îmi dădea El. M-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Dacă mă întrebați și pe mine ce s-a schimbat de atunci, T-O-T-U-L. Poate să pară o nebunie pentru cineva. Stăteam undeva în zona Dâmbovița și ca să mă duc la școală mergeam pe jos spre Bălcescu. Treceam, ca să fie drumul mai scurt, treceam prin cimitirul din calea Șagului. Câteodată, trebuie să vă spun, aveam o jenă de-a dreptul, de felul meu de a fi. Mergeam prin cimitirul acela rugându-mă mereu. S-a întâmplat ceva și câteodată, câte un biet gropar sau un om care își plângea pe ceilalți, era în drum și aveam așa o jenă și ziceam, Doamne, oamenii ăștia cred că eu vorbesc singur. Eu de fapt vorbeam cu Domnul. Ce s-a schimbat? M-a umplut Domnul de Duhul Sfânt. M-am rugat cum nu mă rugasem înainte. Citeam Scriptura cum nu o citeam înainte. Îmi dădea Domnul biruințe spirituale pe care nu le-am avut înainte. Asta face botezul cu Duhul Sfânt. Dragi tineri, Dumnezeu nu este părtinitor. Ce a făcut pentru mine, ce a făcut pentru Andreea, poate să facă și pentru tine. Sau nu? El vrea să facă și pentru tine. Nu numai că poate, El vrea să facă și pentru tine. Întrebarea este aceasta, conștientizezi tu nevoia după botezul cu Duhul Sfânt? Ai nevoie de asta? Au ba. Ți-e sete după asta? Vino la Iisus. Dragii mei, aș vrea să încheiem seara aceasta făcând o rugăciune înaintea Domnului. Nu e o seară de stăruință, dar e o seară în care putem să stăruim. De aceea, eu aș vrea să vă chem să ne rugăm. Emil, aș vrea să cântăm dintr-o cântare și în timpul acesta, ridicați în picioare toți, aceia dintre voi care vor să ne rugăm împreună și să cerem de la Domnul umplerea cu Duhul Sfânt. Eu rog să vin aici aproape de mine, să ne rugăm împreună. Ce vă poate ține departe este exact ce v-a ținut când am întins banii. Una din două. Dar eu zic, dacă cineva are nevoie, dacă cineva însetează, să vină și să ne rugăm. Duhul Sfânt nu-l dă Nelu Filip. Duhul Sfânt îl dă Hristos. Dacă cineva însetează, să vină. Cântăm și după aceea ne rugăm.